VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยครับอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศบรรลุข้อตกลงกันได้ในกรอบโครงร่างเบื้องต้นเพื่อจะทำความตกลงท้ายสุดเรื่องโครงการนิวเคลียร์ภายในวันที่30มิถุนายนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลชาบับที่มหาวิทยาลัยในกรุงไนโรบีของเคนยาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย147คนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนบุกเข้ายึดเมืองเอเดนทางใต้ของประเทศได้และยึดที่พักของประธานาธิบดีในเมืองดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีและอัยการเยอรมนีค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่านักบินผู้ช่วยของ German Wings ได้พยายามค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการปิดล็อกประตูห้องนักบินนอกจากข่าวโลกข่าวร้อนวันนี้แล้วเรายังมีเรื่องที่ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติตำหนิรัฐบาลไทยที่นำม.44มาใช้แทนกฎอัยการศึกหิมะบนยอดเขาเซียร่าเนวาดาของแคลิฟอร์เนียลดลงอย่างมากทำให้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียต้องประกาศมาตรการจำกัดควบคุมการใช้น้ำส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องที่สิงทั้งบิ๊กไบค์และสมอลไบค์อาจจะชอบใจนะครับหมวกกันน็อกชาญฉลาดหรือสมาร์ทเฮลเมททำอะไรได้บ้างนั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอิหร่านกับกลุ่มประเทศที่เรียกว่า P5 บวก1ทำความตกลงกันได้ในกรอบโครงร่างเบื้องต้นที่มุ่งจะทำให้เกิดข้อตกลงนิวเคลียร์ท้ายสุดแบบเบ็ดเสร็จภายในวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายใหม่โดยการแถลงข่าวที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่การเจรจาในช่วง8วันที่ผ่านมาเฟเดริก้าโมกเคอรินีผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการตัดสินใจที่สำคัญครั้งนี้จะเป็นพื้นฐานเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงท้ายสุดได้ภายในวันที่30มิถุนายนในขณะเดียวกันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้แถลงข่าวที่ทำเนียบขาวว่ากรอบโครงร่างของข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ถึงแม้จะเป็นเบื้องต้นนี้จะจำกัดเส้นทางทุกเส้นทางสำหรับอิหร่านที่จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวได้ว่าตนมีความมั่นใจว่าหากข้อตกลงเบื้องต้นที่เป็นกรอบโครงร่างพื้นฐานนี้สามารถนำไปสู่ข้อตกลงท้ายสุดในการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้โลกก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นครับและเกี่ยวกับการตกลงในกรอบโครงร่างพื้นฐานเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ท้ายสุดระหว่างอิหร่านกับกลุ่ม P5+1 นี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงรวบรวมรายงานจากผู้สื่อข่าว Voice of America มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่ทำกันในวันพฤหัสบดีนี้จะสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าถ้าข้อตกลงฉบับนี้นำไปสู่การทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์แบบในที่สุดได้โลกจะปลอดภัยมากขึ้นอิหร่านสหรัฐและอีก5ประเทศมหาอำนาจคืออังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีทำความตกลงเบื้องต้นดังกล่าวได้ในวันพฤหัสบดีที่นครโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังการเจรจากันอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะตามข้อตกลงฉบับนี้อิหร่านจะลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมลงแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ส่งผลเสียอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐและประเทศที่ร่วมการเจรจายอมให้กับอิหร่านมากเกินไปแต่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านยอมตกลงให้มีการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของตนอย่างเข้มข้นและก้าวก่ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านโกงโลกก็จะรู้และว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้ได้อีกในทันทีรัฐมนตรีจอห์นเคอร์รีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเจรจากับคณะผู้แทนของอิหร่านโดยตรง เรียกข้อตกลงฉบับนี้ว่าเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงสำหรับการเจรจาทำความตกลงขั้นสุดท้ายที่จะรับประกันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติโดยเฉพาะต่อไปค่ะรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิหร่านกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีถ้อยแถลงออกมาว่าอิหร่านจะมีโอกาสที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการขบแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนะคะต่อจากนี้อิหร่านและกลุ่มประเทศที่เรียกกันว่า P5+1 จะเจรจากันต่อไปในรายละเอียดของข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จทันกำหนดเส้นตายในวันที่30มิถุนายนศุกร์นี้นะคะอิหร่านปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์และว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเป็นโครงการเพื่อสันติเท่านั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข้อตกลงนี้จะให้โอกาสอิหร่านในการพิสูจน์ตนเองในเรื่องนี้และบางทีอิหร่านอาจจะกลับเข้ามารวมอยู่ในประชาคมนานาชาติอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกรอบโครงร่างของการเจรจาท้ายสุดกับอิหร่านนะครับขยับไปที่เคนยาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาลเคนยาเปิดเผยว่าการบุกเข้ายึดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาเมื่อวันพฤหัสบดีโดยกลุ่มมือปืนของอัลชาบับ4คนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย147คนและกลุ่มมือปืนของอัลชาบับก็เสียชีวิต4คนด้วยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อมหาวิทยาลัยการิซ่า University College ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาตำรวจและผู้รอดชีวิตบอกว่ากลุ่มมือปืนของอัลชาบับระดมยิงนักศึกษาอย่างไม่เลือกหน้าแต่นักศึกษาบางคนและผู้รอดชีวิตบอกว่ากลุ่มมือปืนนี้ได้แยกนักศึกษาที่เป็นชาวคริสต์ออกจากกลุ่มชาวมุสลิมและมุ่งสังหารเฉพาะผู้ที่เป็นชาวคริสต์ครับกองกำลังด้านความมั่นคงของเคนยาต้องใช้กำลังเข้าปิดล้อมแคมปัสของมหาวิทยาลัยดังกล่าวและต่อสู้กับกลุ่มมือปืนเป็นเวลาถึง15ชั่วโมงก่อนที่จะช่วยชีวิตนักศึกษาออกมาได้กว่า500คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเคนยาบอกว่ามือปืนทั้ง4คนนี้มีวัตถุระเบิดพันอยู่รอบตัวและเมื่อถูกตำรวจยิงระเบิดดังกล่าวก็ระเบิดขึ้นทำให้ผู้นักมือปืนดังกล่าวต้องเสียชีวิตกลุ่มอัลชาบับประกาศว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการแก้แค้นจากการที่กองทัพบกของเคนยามีปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายในประเทศโซมาเลียซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้อยู่ติดกับเคนยาและเป็นประเทศที่กลุ่มอัลชาบับมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่การโจมตีครั้งนี้นับว่าร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2556ซึ่งกลุ่มอัลชาบับได้บุกเข้ายึดศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีของเคนยาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า60คนครับขยับไปที่เยเมนครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเยเมนยอมรับว่ากลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะและนักรบพันธมิตรสามารถบุกเข้ายึดเมืองเอเดนเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของประเทศได้รวมทั้งบุกเข้ายึดที่พักของประธานาธิบดีในเมืองดังกล่าวด้วยกลุ่มกบฏฮูติได้พยายามรุกคืบเข้าสู่เมืองเอเดนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากการสู้รบกับกองกำลังที่เป็นของฝ่ายประธานาธิบดีอับเดรับบูมานซูฮาดิซึ่งได้รับความสนับสนุนจากนานาประเทศการบุกเข้ายึดเมืองเอเดนที่ว่านี้ได้นับเป็นก้าวถอยหลังอย่างสำคัญของกลุ่มพันธมิตรประเทศอาหรับซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำที่ได้ใช้ความพยายามโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มฮูติในช่วงหนึ่งกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันในช่วงต้นของวันพฤหัสบดีกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าได้บุกยึดเรือนจำแห่งหนึ่งทางใต้ของประเทศเยเมนและปล่อยนักโทษไป300คนครับขยับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับอัยการของเยอรมนีเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่านักบินผู้ช่วยของเจอร์มันวิงส์คือนายแอนเดรสลูบิสได้ใช้คอมพิวเตอร์ของตนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีฆ่าตัวตายและวิธี ิดล็อกประตูห้องนักบินในช่วงวันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการบุกเข้ายึดคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนายแอนเดรียสลูบิสได้ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาในเมืองดุสเซลดอร์ฟเยอรมนีซึ่งหลักฐานการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตบ่งชี้ว่านายแอนเดรียสลูบิสผู้นี้ได้เข้าไปสืบค้นข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการปิดล็อกประตูห้องนักบินช่วงระหว่างวันที่16มีนาคมถึง23มีนาคมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับและมาที่สหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นคือดาวโจนส์สูงขึ้น65จุดปิดที่ 17,763 Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดนะครับปิดที่ 4,887 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น7จุดเช่นกันปิดที่ 2,067 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ขยับมาทางด้านเอเชียใกล้บ้านเรานะครับอินโดนีเซียกล่าวว่าตนพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียกับแอฟริกาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ60ปีของการมีการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยการประชุมสุดยอดที่ว่านี้จะมีตัวแทนจากประเทศต่างๆทั้งในทวีปเอเชียและแอฟริกาเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงจาการ์ตาในเดือนนี้ส่วนที่ปากีสถานศาลทหารซึ่งรัฐบาลปากีสถานเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นใหม่ตัดสินพิพากษาประหารชีวิตผู้ต้องหาที่เป็นผู้ก่อการร้ายรวม6คนและมีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตผู้ต้องหาก่อการร้ายคนที่7ด้วยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนาวาสชาริฟของปากีสถานได้ตั้งศาลทหารพิเศษที่ว่านี้ขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายในประเทศเพื่อตอบโต้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเปชวาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตไป134คนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดังกล่าวเสียชีวิต16คนด้วยครับขยับมาเป็นเรื่องของไทยนะครับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเซอีดราอาตอัลฮุสเซนมีแถลงการว่าการที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกนั้นแทบจะไม่มีความหมายเนื่องจากคำสั่งใหม่ที่นำมาใช้แทนตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557นั้นยิ่งมีความเข้มงวดมากกว่าสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิกกฎอัยการศึกและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา44แทนข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติซีอิดราอัตอัลฮุสเซนก็ได้มีแถลงการตำหนิรัฐบาลไทยโดยระบุว่าการยกเลิกกฎอัยการศึกครั้งนี้ยังไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเพราะมาตรา44ที่นำมาใช้แทนนั้นมีความเข้มงวดกว่าและมีความคลุมเครืออีกทั้งยังดูเหมือนเป็นการรวมศูนย์อำนาจไว้ทั้งหมดครับ
The problem is they've replaced it with something that's even worse essentially more draconian not least because it's vaguer and more sort of
โฆษกสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติรูเพิร์ตโควิลกล่าวว่าการประกาศใช้มาตรา44ก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางโดยที่ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษขณะที่ทหารมีอำนาจมากมายแม้แต่ทหารในชั้นรองลงไปแถลงการของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติระบุว่ามาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ยังให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการออกคำสั่งใดๆก็ตามทั้งของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการทำให้ขาดการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลอย่างไรก็ตามดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลไทยชี้ว่าสหประชาชาติยังไม่เข้าใจถึงประเด็นสำคัญของการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกครั้งนี้
Last night there were 14 recognition being issued to curb the power of the martial law and that's the point
that Dr. ปณิธานระบุว่าหลังจากยกเลิกกฎอัยการศึกรัฐบาลได้ประกาศใช้คำสั่ง14ข้อเพื่อใช้ในการรักษาความสงบซึ่งตนคิดว่าข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติพลาดประเด็นนี้ไป ขณะเดียวกันโฆษกรูเพิร์ตโควิลกล่าวว่าสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติยังกังวลต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารของไทยมีอำนาจในการควบคุมการรายงานข่าวและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
They can also restrict the sale and distribution of books, publications, and on the very, very vague grounds, just a suggestion that...
โฆษกสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่าวว่าภายใต้คำสั่งใหม่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมการแจกจ่ายและจำหน่ายหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วยข้อบังคับที่คลุมเครือคือระบุไว้เพียงแต่ว่าห้ามแจกจ่ายและจำหน่ายหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนหรือจงใจบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแถลงการฉบับนี้ยังระบุด้วยว่าในส่วนของเสรีภาพในการชุมนุมก็ยังคงถูกควบคุมเข้มงวดเช่นเดิมและมีบทลงโทษหนักสำหรับผู้ชุมนุมประท้วงหรือผู้ชุมนุมเกิน5คนขึ้นไปแถลงการฉบับนี้สรุปส่งท้ายด้วยการกระตุ้นให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเรื่องร้อนๆมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเตือนว่าโลกของเรากำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำครั้งใหญ่อย่างเช่นในสหรัฐขณะนี้รัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกของสหรัฐซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐอู่ข้าวอู่น้ำที่ปลูกพืชผลเลี้ยงผู้คนทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งที่ยาวนานมากว่า2ปีแล้วโดยล่าสุดเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกคำสั่งกำหนดและควบคุมการใช้น้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์สเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม
ครับแม้ว่าช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาจะมีพายุหิมะหลายลูกถล่มภาคตะวันออกและตอนกลางของสหรัฐจนมีระดับหิมะสะสมสูงเป็นสถิติใหม่แต่ในรัฐแคลิฟอร์เนียกลับมีหิมะตกน้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ความแห้งแล้งที่เป็นปัญหาต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้ผู้ว่าการรัฐเจอร์รี่บราวน์ต้องออกมาตรการพิเศษเรื่องการใช้น้ำ
We're standing on dry grass, and we should be standing in 5 feet of snow.
เขากล่าวว่าปัญหาความแห้งแล้งครั้งนี้ต้องได้รับการบรรเทาด้วยมาตรการใหม่ๆดังนั้นเขาจึงออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้มีการลดการใช้น้ำทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียมาตรการดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้ซึ่งทางการแคลิฟอร์เนียตั้งเป้าที่จะลดการใช้น้ำถึง1ใน4และผู้ว่าการรัฐเจอร์รี่บราวน์คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบ38ล้านคนการใช้คำสั่งฝ่ายบริหารครั้งนี้น่าจะช่วยประหยัดน้ำได้หลายแสนลิตรในช่วง9เดือนจากนี้นะครับที่ผ่านมาในสหรัฐยังไม่เคยมีการปั่นน้ำใช้ตามโควต้ามาก่อนและชาวแคลิฟอร์เนียบางคนไม่เห็นด้วยกับมาตรการใหม่นี้อย่างไรก็ตามความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะประหยัดน้ำในแคลิฟอร์เนียไม่สามารถบรรเทาภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากมาตรการใหม่นี้เคร่งครัดกว่าแผนอื่นๆที่เคยมีมาผู้ว่าการรัฐจึงเตือนให้ประชาชนชาวแคลิฟอร์เนียปรับรูปแบบชีวิตเสียใหม
่ The idea of your nice little green grass getting lots of water every day that's going to be a thing of the past
เจอร์รี่บราวน์กล่าวว่าความคิดที่ต้องรดน้ำสนามหญ้าสีเขียวของคุณทุกวันคงเป็นเรื่องในอดีตเพราะต่อไปจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแม้จะไม่สำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนแต่รัฐแคลิฟอร์เนียต้องพร้อมที่จะปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดทางใต้ของรัฐแทนที่ผู้คนแถวนั้นจะรดน้ำต้นไม้ในช่วงฤดูร้อนตามปกติพวกเขาดูแลหญ้าให้เขียวสดด้วยการจ้างบริษัทที่รับสเปรย์หญ้าให้เป็นสีเขียวอย่างที่มาธาโกเมสผู้อาศัยในชุมชนย่านดังกล่าวกล่าวไว้
You don't have to water it as much with a drought and everything and we're all supposed to conserve water
เธอบอกว่าตนตระหนักถึงปัญหาภัยแล้งและมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ดังนั้นเธอเห็นว่าการสเปรย์หญ้าแทนการรดน้ำเป็นความคิดที่ดีในช่วงนี้บริษัทอัลกิลอนมีความเชี่ยวชาญในภารกิจสเปรย์หญ้าโดยใช้สารที่ทางบริษัทอ้างว่าดีสำหรับหญ้าเพราะช่วยป้องกันใบหญ้าจากรังสีอุลตราไวโอเลตที่รุนแรงได้
100% non-toxic once it dries, you know, animals, kids, the whole family can go out and enjoy the yard.
Andrew McLellan, ผู้ก่อตั้งบริษัท Elagilon บอกว่าสารที่ใช้สเปรย์ปราศจากพิษ 100% ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงด้วยผู้ว่าการรัฐเจอรี่บราวน์กล่าวนะครับว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่บุกเบิกมาตรการปันส่วนน้ำใช้และก็เป็นรัฐที่เป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องก่อนหน้านี้เพราะเป็นที่ที่คนจำนวนมากมาอยู่รวมกันและร่วมกันสร้างสังคมที่ดีขึ้นซึ่งการทำอะไรใหม่ๆก็ย่อมจะต้องมีการหารือกันร่วมมือกันจากทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆด้านนวัตกรรมผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีซึ่งอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาสิ่งนักบิดทั้งหลายนะครับเพราะว่าสำหรับหลายคนจักรยานยนต์คือพาหนะที่สะดวกกว่ารถยนต์เนื่องจากสามารถลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่รถตีดแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของเหล่านักบิดก็คือเวลาที่ไม่รู้จักถนนหนทางจะไม่สามารถพึ่งพาแผนที่หรือเนวิเกเตอร์ได้สะดวกเหมือนกับผู้ขับขี่รถยนต์อย่างไรก็ตามล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีเล็กๆแห่งหนึ่งในรัสเซียได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเรียกว่า Smart Helmet หรือหมวกกันน็อกยุคใหม่ที่อาจจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยนำทางได้ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับบรรดานักบิดสิงมอเตอร์ไซค์และสาวกทั้งของ Big Bike หรือ Small Bike ได้นะครับสเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณส่งพศภาผลนำหน้าที่ถ่ายทอดส่งถ่ายครับ
ครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสิงมอเตอร์ไซค์ก็คือหมวกกันน็อกและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางไปตามถนนที่ไม่คุ้นชินก็คือแผนที่หรือระบบนำทาง GPS แต่หลายๆครั้งที่สิงนักบิดต้องประสบปัญหาเวลาหลงทางแล้วต้องจอดเพื่อกางแผนที่หรือต้องละสายตาจากถนนเพื่อก้มมองดูอุปกรณ์นำทางแบบ GPS เป็นระยะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับด้วยเหตุนี้บริษัทสตาร์ทอัพในกรุงมอสโกรัสเซียจึงได้คิดค้นพัฒนาหมวกกันน็อกอัจฉริยะขึ้นมาเรียกว่า Life Map ซึ่งเป็นหมวกกันน็อกที่ติดตั้งระบบนำทาง GPS เอาไว้และปรากฏเป็นแผนที่ดิจิตอลออกมาทางหน้าจอแบบใสบนหน้ากากของหมวกกันน็อกนั้นทำให้ผู้ขี่จักรยานยนต์ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเพื่อก้มมองแผนที่อีกต่อไป
также с точки зренияBezopasnosti было бы правильно сделать.
คุณอังเดรอติเชฟ CEO ของบริษัท Life Map บอกว่าหมวกกันน็อกรุ่นใหม่นี้มีทั้งระบบนำทาง GPS และระบบสั่งงานด้วยเสียงเพื่อที่ผู้ขี่จักรยานยนต์จะได้ไม่ต้องจอดรถข้างถนนเพื่อใส่บ้านเลขที่ของจุดหมายปลายทางเพียงแค่พูดกับหมวกกันน็อกว่าอยากไปที่ไหนแผนที่ดิจิตอลก็จะปรากฏต่อสายตาทันทีนะครับคุณอาร์ติเชฟบอกว่าตนมีแนวคิดสร้างสมาร์ทเฮลเมทตั้งแต่7ปีก่อนโดยได้แรงบันดาลใจจากหมวกกันน็อกของนักบินซึ่งมีระบบ GPS ติดอยู่ด้วยแต่หมวกนักบินนั้นมีราคาแพงมากนะครับคือตกใบละประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์หรือราว 300,000 ถึง 500,000 บาทตนจึงต้องการสร้างหมวกกันน็อกอัจฉริยะราคาถูกสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยตั้งใจว่าจะมีราคาไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์หรือราว 65,000 บาทคุณอาร์ติเชฟปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาหลายคนนะครับก่อนที่จะวางโครงการเป็นจริงเป็นจังและได้ติดต่อกับบริษัท Google เพื่อใช้ระบบปฏิบัติการ Android และแผนที่ของ Google ในหมวกกันน็อกรุ่นใหม่นี้ด้วย7ปีต่อมาเขาพัฒนาหมวกกันน็อก Life Map รุ่นแรกสำเร็จนะครับโดยมีหน้าจอที่สามารถแสดงผลได้หลายสีสามารถปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ในตาได้และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะผู้สวมใส่ด้วยคุณอนาโตลีซูคอฟบรรณาธิการนิตยสารจักรยานยนต์โมโต้แมกกาซีนในรัสเซียชี้ว่าก่อนหน้านี้มีบริษัทในสหรัฐที่เคยนำสมาร์ทเฮลเมทออกมาขายแล้วชื่อว่าสกาลี่แต่ปัญหาคือสกาลี่นั้นมีน้ำหนักมากเกินไปครับ
Есть разница чисто в параметрах, потому что американский шлем существенно тяжелее.
ผู้เชี่ยวชาญวงการมอเตอร์ไซค์ผู้นี้บอกนะครับว่าหมวกกันน็อกสกาลี่มีน้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมแต่หมวกกันน็อกไลฟ์แมปเบากว่าคือหนักเพียง 1.4 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะสำหรับนักบิดทั่วไปอะไรก็ตามที่หนักกว่า 1.5 กิโลกรัมไม่เรียกว่าหมวกกันน็อกครับไลฟ์แมปตั้งเป้าจะออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปในเดือนสิงหาคมปีนี้โดยตั้งราคาไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์และหากประสบความสำเร็จด้วยดีก็มีแผนจะบุกตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีผู้ใช้จักรยานยนต์มากมายหลายประเทศนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจได้เห็นบรรดาสิงห์นักบิดไบเกอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจนถึงแว้นบอยสกอยเกิลสวมใส่สมาร์ทเฮลเมตนี้กันทั่วไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากเข้าไปดูด้วยตาตัวเองว่าหมวกกันน็อกอัจฉริยะที่ว่านี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเข้าไปได้ที่เว็บเพจของเรานะครับ voathai.com หรือไปที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยและโปรดอย่าลืมนะครับว่าถ้าชอบใจโปรดให้ไลค์เป็นกำลังใจผู้รายงานด้วยนะครับและที่จบไปนั้น Voice of America, Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
ทำเสียงตื่นเต้นกันไปเขานึกว่าจบแล้ว
ใช่เขาเปิดเดี๋ยวปิดซ่อนเร้นเดี๋ยวเขานึกว่าผมเป็นเด็กแว้นเลยไม่เปิดเผยตัวตนเด็กแว้นก็แล้วกัน
หมวกกันน็อกอัจฉริยะสำหรับเด็กแว้นเมืองไทยเนี่ยคือเส้นทางที่เขาวิ่งเนี่ยเขารู้ทางอยู่แล้วแต่เขาเอาไว้ตอนหนีตำรวจเนี่ยค
่
ะ
อ๋อนี่หาทางใช้ให้เขาอีก
ไม่ใช่ค่ะ
ไม่อันนี้ไม่เหนือไม่เหนือจริงมันเป็นไปได้เพราะว่
า
เดี๋ยวนี้อย่างผู้ขับรถที่ไม่ได้เกี่ยวกับแอปที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีสามารถมีไอ้เรดาร์ที่จะตรวจได้ว่ารถตำรวจซุ่มอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มาผสมผสานกับแอปนี้ได้อาจจะ
แล้วคุณจำเริญไม่คิดเหรอครับว่าตำรวจก็จะมีเทคโนโลยีนี้เหมือนกัน
ก็ต้องมาสู้กัน
ตำรวจก็มีหมวกกันน็อกนี้แล้วมีแถมมีเซ็นเซอร์ตามคันข้างหน้าด้วย
จัดไป ไม่มีขีดจำกัดของจินตนาการ
ใช่ค่ะเยี่ยมเลยราคาเท่าไหร่คะ60,000กว่าบาท
ราคาที่จะออกขายใช่ครับ60,000กว่าบาทคือตั้งไว้ 2,000 ดอลลาร์นะฮะก็เขาบอกว่าใครจองก่อนเนี่ยจะลดให้ด้วย 1,500 ดอลลาร
์โอ้ยอันนี้
นะคะ
60,000 กว่าบาทสำหรับบิ๊กไบค์บรรดาสาวกบิ๊กไบค์นี่บอกเรื่องเล็กมากนะครับ
เรื่องเล็กเขาซื้อมากันเกือบล้าน
ใช่
อืมครับ
แล้วสมอลไบค์อย่างจอดที่หน้าบ้านนี่ฉันใช้ได
้ มีไบค์แบบปั่นไหมฮะไบค์แบบปั่นนี่ใช้ได้ไหมฮะ
ก็เขาไม่ได้จำกัดไม่ใช่
ไม่ได้จำกัดครับใช่ใครที่สวมหมวกกันน็อกนี่คนเดินถนนก็สวมได้นะฮะถ้ากลัวจะหลงทางก็สวมหมวกกันน็อกนี่สมาร์ทเฮล
ก็คล้ายๆ Google Glass
ใช่ๆคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานเนี่ยไม่ถึงขนาด Google Glass เพราะว่าไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรนะฮะก็มีแค่เอาไว้เป็นเนวิเกเตอร์คือนำทาง
ค่ะเราจะได้ใช้บ่อยไหมเนี่ยดิฉันกำลังสงสัยว่าเวลาเราไปในที่ต่างบ้านต่างเมืองหรือในที่ไกลๆเวลาผจญภัยอย่างเงี้ยเหรอคะ
เวลาขับรถไปในต่างจังหวัดเวลาไปกันไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยคงได้ใช้หรือว่าติดรถติดอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะใช้ได้เพราะว่าหาตรอกซอกซอยที่ว่าทางไหนที่จะพาไปทางลัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและนี่ก็ไปโฆษณาให้เขาอีกนะ
อันก็ต้องให้พี่วินใช้
ใช่ให้พี่วินแต่50บาทก็คงเป็น250บาท
ก็ทำเวลาได้ดีขึ้นนะฮะ
ออกมาจริงๆแล้วราคาก็คงลดลงนะฮะเพราะว่าเหมือนกับเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ออกมาก็ออกมาตอนแรกก็จะแพงหลังจากนั้นก็ราคาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
ค่ะสักพักก็จะมีเซ็นเซอร์ติดตามเสื้อกั๊กพี่วินนะคุณจำเริญ
ก็เป็นเทคโนโลยีหนูไล่จับแมวหรือว่าเพชรตัดเพชรน่ะก็ต้องมาสู้กัน
เยี่ยมเลยเอาละค่ะนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนำโดยคนทันสมัยอย่างคุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานวันนี้ขอบคุณมากวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ